Θέλω να καλωσορίσω τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Κύριε Μαμουλάκη, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρταζή, κύριε Τάκη, καλή χρονιά με υγεία σε όλους τους ακροατές μας.
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στο χώρο σας, σε λίγο θα αρχίσουμε να βάζουμε ένα ερωτηματικό στο τέλος. Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,
κάτσε ώρα και εσύ, μην τον παίρνεις έτσι.
Έμα δεν βλέπεις τι γίνεται.
Βλέπω τι γίνεται, θα τα πούμε. Πάμε όμως λίγο-λίγο. Ελάτε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, κάντε μας ένα σχόλιο για αυτή την θετική εξέλιξη της συνάντησης της Τρίτης των Αγροτών με τον Πρωθυπουργό.
Οποιαδήποτε προσπάθεια συζήτησης, σύγκλησης και κατανόησης των προβλημάτων που έχει ο πρωτογενής τομέας είναι θετική. Το ζήτημα είναι αν θα υπάρξει αποτέλεσμα, διότι είναι αν θα υπάρξει αποτέλεσμα μετά τη συνάντηση, γιατί έχουν 47 ημέρες έχουν περάσει από την έναρξη των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει ειδικό out από πλευράς κυβέρνησης. Ελπίζω έστω και αυτή την ίστατη στιγμή να υπάρχει δυνατότητα μιας συμφωνίας, μιας κατανόησης, γιατί το ζήτημα πραγματικά αφορά τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, αλλά αφορά και όλους εμάς. Νομίζω ότι είναι πιο επιτακτική από ποτέ η εξέβρεση λύσης. Βλέπουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη κινητοποιείται ο αγροτικός κόσμος.
Βέβαια. Αυτό λέγαμε πριν από λίγο για τις πιέσεις που ασκούν στον πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος πια δεν θα ψηφίσει την Μερκοσούρ.
Ακριβώς. Ο πρόεδρος Μακρόν ουσιαστικά κατάλαβε ότι το ζήτημα που υπάρχει γύρω από την εν λόγω συμφωνία, μια συμφωνία όπου σε οικονομικούς όρους, το οικονομικό πεδίο μπορεί να φαντάζει συμφέρουσα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άκουσα τον κύριο Τάκη προηγουμένως που το παρέθεσε, που ισχύει, αλλά είναι καταστροφική για το μέλλον, το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο του πρωτογενούς τομέα εν Ευρώπη.
Παρά τα αυτά, λένε κύριε Μαμουλάκη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή είναι μια συμφωνία μαμούθ. Προσωπικά, όταν έχω να διαχειριστώ ένα τέτοιο, δηλαδή την έχω δει, αλλά από ό,τι κατάλαβα, εμείς εδώ συζητάμε κάποια τμήματα αυτής της συμφωνίας. Είναι μαμούθ συμφωνία η Μερκοσούρ. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί οι οποίοι λένε ότι αυτό που πάτε να πείτε τώρα, και εγώ αυτό έλεγα, και μάλλον να εξακολουθώ να το λέω. Υπάρχουν όμως κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για το θέμα αυτό.
Προσέξτε, ας δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Η εν λόγω συμφωνία πράγματι είναι μια συμφωνία μαμούθ που διέπεται από δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι ο καθαρά οικονομικός πυλώνας, που αναμφίβολα τα κόστη, επειδή τα κόστη παραγωγής είναι χαμηλότερα στη Λατινική Αμερική, πράγματι αυτά που εν τέλει θα καταλήξουν στην Ευρώπη ως αγροτικά προϊόντα, προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, θα είναι φτηνότερα. Άρα για τους Ευρωπαίους πολίτες ενδεχομένως να έχει μια ελκυστικότητα αυτή η νέα συνθήκη. Όμως, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο. Αλλά στο δεύτερο πεδίο, στο δεύτερο πυλώνα, που τι γίνεται, χαράσε τη στρατηγική αγροτικής πολιτικής στην Ευρώπη για τα επόμενα 15 χρόνια. Ναι. Εκεί έχουμε μια καταβαράθρωση της οποιασδήποτε αναπτυξιακής ρότας της Ευρώπης στον αγροτικό τομέα. Γιατί πλέον καθίστανται μη ανταγωνιστικά τα προϊόντα των Ευρωπαίων. Μάλιστα. Εμείς έχουμε κάποιες νόρμες και κανόνες, καλώς θα πω εγώ, στην Ευρώπη, όπου διασφαλίζουμε την ασφάλεια των τροφίμων. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο υγειονομικό σκέλος.
Κύριε Μπαμουλάκη, παρακαλώ. Θα πρέπει όμως να παραδεχθούμε και να το πούμε ότι και σήμερα εισάγονται προϊόντα από χώρες της Λατινικής Αμερικής στην Ευρώπη. Και εισάγονται με βάση τις αυστηρές προϋποθέσεις που έχει η Ευρώπη.
Ακριβώς. Αλλά προσέξτε, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά. Ναι. Αυτή τη στιγμή, το γενήν έχω της κατάστασης που συζητάμε σήμερα, σήμερα στις 9 του Γενάρη του 2026, εισάγεται στην Ευρώπη περίπου το 22-23%. Έρχεται εντός Ευρώπης. Ναι. Μετά τη Μερκοσούρ, ανοίγει διάπλατα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εν μία ανοιχτή καθίστανται τα προϊόντα που παράγει η ευρωπαϊκή γη μη ανταγωνιστικά.
Ναι, αλλά γιατί αυτό τι σημαίνει? Ότι οι Ευρωπαίοι βάζουν τα χεράκια τους και βγάζουν τα ματάκια τους? Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος που προχωράνε λοιπόν στον
αγώνα? Υπάρχει μια διελκυστίδα. Γιατί σας είπα και ήθελα να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Βεβαίως και οι τιμές, που είναι κομβικός, γιατί η ακρίβεια προφανώς στην Ελλάδα έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, αλλά δεν είναι ότι δεν υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχει. Άρα λοιπόν, σε ένα ταλανιζόμενο Ευρωπαίο πολίτη που θέλει να βρει μια δυνατότητα ανάσχεσης του κόστους, μια χαμηλή τιμολογιακή πολιτική εδραζόμενη σε προϊόντα της Λατινικής Αμερικής είναι ελκυστική.
Να σας πω όμως κάτι, μισό λεπτό. Η Ισπανία είναι από τις πιο σημαντικές χώρες του Νότου που παράγει αγροτικά προϊόντα, σωστά?
Όντως,
ο κύριος Σάντσεθ είναι ένθερμος υποστηρικτής της Μερκοσούρ. Θέλει δηλαδή να καταστρέψει τους Ισπανούς αγρότες.
Όχι, απλά η Ισπανία έχει μια πολύ μεγάλη έμφαση στο αγροτικό κομμάτι και όχι στο κτηνοτροφικό.
Ναι.
Γι' αυτό βλέπετε την αντίδραση των Γάλλων που έχουν πολύ μεγάλη
Σύμφωνη.
Έμφαση στην κτηνοτροφία.
Ναι, αλλά
ενώ
από
λοιπόν
την
πάμε κατηγορίες του πρωτογενού στο
τομέα. Σωστό,
ναι.
Αλλά από την κτηνοτροφία, τουλάχιστον με βάση τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες, η είσοδος που θα έχει σε βόιο κρέας, διότι εκεί είναι το θέμα, είναι
σωστά.
Το θέμα του βόιου κρέατος.
Ακριβώς.
Το μεγάλο θέμα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι 99.000 τόνοι που θα εισάγονται από τις χώρες αυτές αντιστοιχούν μόλις το 1,5% της ευρωπαϊκής κατανάλωσης.
Ισχύει, αλλά προσέξτε, αυτό το
για το 1,5% κάνουμε όλη την ιστορία.
Τι είπατε, είναι κύριε Μαμουλάκη.
Προσέξτε, το 50% θα προέρχεται από την Αργεντινή.
Ναι.
Είναι το 1,5% της συνολικής.
Ναι, της ευρωπαϊκής κατανάλωσης.
Της ευρωπαϊκής κατανάλωσης σε όλα τα είδη του πρωτογενού τομέα.
Ναι.
Το 1,5% είναι τεράστιο.
Όχι, όχι, για το βόηο είναι, όχι σε όλα τα είδη. Εγώ αυτό διαβάζω.
Είναι στα προϊόντα κτηνοτροφίας.
Κτηνοτροφίας. Εντάξει, οκ, να το δεχθώ. Κτηνοτροφίας.
Είναι και άλλα. Είναι και το χοιρινό.
Σύμφωνα.
Είναι πολλές κατηγορίες. Αλλά δεν ακούγεται μεγάλο, αλλά αν το αναγάγουμε επιμέρους, είναι μια σοβαρή.
Άρα, πού καταλήγουμε, κύριε Μαμουλάκη?
Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς στην αρχή του ερωτήματος, το θέσατε, είναι μια συμφωνία μαμούθ η οποία ξεδιπλώνεται σε βάθος ετών.
Μάλιστα.
Αυτό που νομίζω η μεγάλη μάχη που θα δοθεί πλέον, γιατί υπάρχει σχέδιο συμφωνίας,
ναι, ναι.
Δεν είναι αφηρημένη έννοια,
προφανώς.
Είναι τουλάχιστον να βελτιωθούν, να βελτιστοποιηθούν.
Κάποιοι όροι, φαντάζομαι.
Κάποιοι όροι για να προστατευτεί ο Ευρωπαίος παραγωγός.
Ναι.
Εκεί είναι ο κίνδυνος ο μεγάλος. Αυτό επισημαίνουμε εμείς εναντίον. Γιατί ουσιαστικά ψέγουμε, γιατί ασκούμε σκληρή κριτική στο σχέδιο συμφωνίας.
Να σας πω,
το ένα είναι το
μέλλον του
παραγωγού. Ακούστε όμως και τα θετικά, γιατί τα βλέπω, τα διαβάζω και τα θετικά.
Ναι.
Ο κλάδος της κονσερβοποίησης φρούτων που στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι παγκόσμια δύναμη σε αυτό, λένε οι πληροφορίες ότι θα έχει λαμπρές προοπτικές και ότι μπορεί τα ελληνικά προϊόντα να εκτοπίσουν και το αργεντίνικο ροδάκινο και να προσφέρουν μια ζωτική εναλλακτική αγορά εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πολύ εκτιμούν ότι αυτό δεν είναι εφικτό γιατί είναι μικρή παραγωγή. Τέλος πάντων.
Μα είμαστε δύναμη, μεγάλη.
Ναι, αλλά δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στην τεράστια ζήτηση γιατί για να εκτοπίσεις την Αργεντινή είναι άλλο θέμα.
Για πείτε μας.
Λοιπόν, θα συμφωνήσω και με τους δυο σας, με τον κύριο Τάκη, στο γεγονός ότι όντως είμαστε μια αναδυόμενη δύναμη.
Χρόνια.
Η κονσερβοποίηση δηλαδή.
Mm-hmm.
Αλλά αφενός, έχει δίκιο ο κύριος Τάκης, αλλά έχετε δίκιο και εσείς, κύριε Βαλταζή, διότι δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε μεγαλύτερες ποσότητες. Που ξέρετε ότι η ποσοτική σόρευση προκαλεί το ποιοτικό άλμα σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ναι, και γιατί
δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα προσώρας. Μακάρι να μπορέσει η
ελληνική.
Γιατί είναι και η αχίλιος πτέρνα μας, δηλαδή. Δηλαδή η χαμηλή παραγωγή είναι ένα από τα ζητούμενα, είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να δουν οι κυβερνήσεις, οι τωρινοί, οι επόμενοι, όλοι μαζί τώρα εσείς που θα συζητείτε, θα μπει όλο αυτό το θέμα προς συζήτηση.
Να
δηλαδή
πω όμως
είναι
κάτι, δεν μπορεί αυτό να είναι κίνητρο να αλλάξουν καλλιέργειες
αυτό
και
λέω.
Οι καλλιέργειες που μπορούμε να εξάγουμε να αναπτυχθούν περαιτέρω.
Αυτό λέω.
Δύο ζητήματα ανέκυψαν μετά από το μεγάλο αυτό σκάνδαλο που ταρακούνησε την ελληνική κοινή γνώμη, το σκάνδαλο του ΠΚΜΠΛΕ που λέω πολλές φορές, προσέξτε τι γίνεται. Δύο πράγματα. Αυτό που είπατε, κύριε Τάκη, ισχύει. Δηλαδή, ας είναι η ευκαιρία μετά από αυτό που βιώσαμε να πάμε σε μια ανασύνταξη, επαναχάραξη της πολιτικής μας. Και ναι, τολμώ να πω και καλλιέργειες που τις είχαμε δεδομένες. Και με τεροβαρύτητα μονοκαλλιεργούσαμε.
Όπως το Βαμβάκι.
Όπως το Βαμβάκι. Ή όπως θα πω και ακόμα και οι ελαιώνες που γέμισε όλη η περιοχή. Αφήσαμε το αμπέλι που ήκμαζε, που είχαμε μια αλλά δεν θέλω να ανοίξω τα επιμέρους.
Άμα θα μπούμε σε αυτές τις συζητήσεις, ναι, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
Είναι μια ευκαιρία όμως για επαναχάραξη της
αλήθεια είναι
μας.
Αυτό.
Ωραία.
Γιατί έχουμε ένα ανάγλυφο ως χώρα που δεν είναι το επιθυμητό, το flat που βλέπουμε στην Ολλανδία ή ακόμα και στην Ισπανία. Άρα μαζική παραγωγή είναι δύσκολο να αναπτυχθεί. Έχουμε όμως άλλα χαρακτηριστικά όπως το υψόμετρο και την ποιότητα του εδάφους. Αυτά μπορούν να δώσουν μια.
Πάμε τώρα να μας πείτε και δύο πολιτικά για το κόμμα σας.
Ναι, γιατί δεν έχουμε ούτε 2-3 λεπτά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε, διότι φαίνεται, βλέπω σήμερα και το πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Τα Νέα, επί της ουσίας είναι αυτό που ξέρουμε όλοι και που ήδη η προαναγγελία από την κυρία Καριστιανού της δημιουργίας ενός κόμματος που θα πάρει μέρος στις προσεχείς εκλογές, τάκ, χτύπησε με τη μία το ΣΥΡΙΖΑ. Ο συνάδελφός σας, στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ευρωβουλευτής ο κύριος Φαραντούρης έχει ήδη τεθεί εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν ήδη, κυκλοφορούν ήδη στα δημοσιογραφικά γραφεία 2-3 ονόματα ακόμα, παρακαλώ πάρα πολύ, από το ΣΥΡΙΖΑ. Σημασία έχει ότι φαίνεται πως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού διαπερνά όλο το πολιτικό φάσμα, κυρίως όμως φαίνεται να επηρεάζεται η πλεύση ελευθερίας, Νίκη Ελληνική Λύση, αλλά βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ και η φωνή της λογικής.
Σωστά, σωστά διαγράφει ο κύριος Φαραντούρης.
Θα σας πω, μια διαπίστωση για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού όντως φαίνεται να αντλεί από όλα τα κόμματα.
Ναι, ναι.
Είδα και κάποια ποιοτικά στοιχεία ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία.
Βέβαια.
Όμως, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο για το κυοφορούμενο αυτό νέο εγχείρημα που ακούμε από την κυρία Καριστιανού. Για να μπορέσω να τοποθετηθώ επί αυτού του εγχειρήματος, ταπεινή μου άποψη είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε εκ προημίου την ταυτότητα αυτού. Και τι εννοώ, να εξηγήσω. Η ταυτότητα σημαίνει τις πολιτικές κατευθύνσεις, τα πρόσωπα που θα περιβάλλουν το εγχείρημα, άρα οποιαδήποτε
Σωστά.
κριτική για να είναι αξιόπιστη πρέπει να έχουμε και να έχουμε γνώση
της ταυτότητας.
Επιτρέψουμε σε αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι διαφορετικό πλέον.
Ο κύριος Φαραντούρης διαγράφει σωστά από το κόμμα σας?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν γνωρίζω πολλές πτυχές της όλης. Μαθαίνω και εγώ μέσω του τύπου, γιατί δεν είμαι ούτε στην ηγετική ομάδα, ούτε στην πολιτική γραμματεία.
Εντάξει,
του
τώρα
κόμματος.
Δεν μπορεί να μην ξέρετε τα ιστορικά του κόμματός σας.
Ναι, πληροφορήθηκα όμως για τους διαλόγους που είχε με τον Σωκράτη το Φάμελο. Δεν σας κρύβω, ο Νίκος Φαραντούρης είναι φίλος μου.
Ναι.
Τον Νίκο του Φαραντούρη τον γνωρίζω από το παρελθόν, μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, με το Task Force τότε που ξεκίνησε ο Αλέξης το 23. Και μου είναι και συμπαθής προφανέστατα. Από εκεί πέρα, με ξένησε η τοποθέτησή του με τον τρόπο που την διατύπωσε, ναι. αλλά από την άλλη ήταν και λίγο παράδοξο το αντανακλαστικό που υπήρξε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, υπό την έννοια ότι είναι πάρα πολύ ταχύτατα όλα. Αλλά αυτό που σίγουρα.
Να σας ρωτήσω κάτι εδώ, μισό λεπτό.
Δεν περιθέτει κανείς. Αυτό είναι που ήταν μια απώλεια.
Μια κουβέντα. Διότι, επειδή ο κύριος Φαραντούρης διαγράφει διότι άφησε ανοιχτό να πάει σε ένα κόμμα. Υπάρχουν και βουλευτές του κόμματός σας που αφήνουν ορθάνικτο το ενδεχόμενο να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Θα έπρεπε να διαγραφούν και αυτοί?
Καταρχάς, νομίζω ότι είναι μη συγκρίσιμη η όποια προσέγγιση, αλλά η διαγραφή. Στο δικό μου αξιακό κώδικα και αντίληψη πολιτική είναι το έσχατο μέσον. Όταν είσαι μέλος ενός πολιτικού οργανισμού. Αυτό
άρα λέτε ότι βιάστηκε ο κύριος Φάμελος, αυτό λέτε?
Νομίζω ότι και από τις δύο πλευρές ο χειρισμός θα μπορούσε να ήταν καλύτερος.
Μάλιστα.
Αλλά δεν γνωρίζω, θέλω να το τονίσω αυτό,
ναι,
δεν γνωρίζω
καταλάβαμε.
Αθέατες πτυχές
Ωραία.
Της εν λόγω συζήτησης ή της μεταξύ τους επικοινωνίας.
Σύμφωνοι.
Γι' αυτό.